nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Pagëzimi është në bazë të impenjimit misionar të çdo të krishterë. Kështu shprej dje Benedikti XVI në lutjen e Englitë të Nzot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në përfundim të lutjes, Papa bëri thirrje për lirimin e të gjithë njerëzve të rrëmbyer në botë. Me pas njofto pjesëmarrjen e tij në takimin e trinëve italian që do të mbahet në Loreto në shtatorin e vitit të ardhshëm.
Papa është pranë atyre që vuajn për shkak të dhunës, nësa u bën thirrje rrëmbyesve të lirojnë sa më shpejt njerëzit e rrëmbyer. Është një thirrje që u përgjigjet kërkesave të shumta për të ndërhyrë që i arrin nga të katër anët e botës.
Mentre ribadisco la più ferma condanna di questo crimine.
Ndërsa e dënoi përsëri ashpër këtë krim, ju siguroj se lutem për të gjitha viktimat e tij, si edhe për familjarët e miqtë e tyre. Posaçërisht bashkohe me thirrjen që më drejtoi kohët e fundit kryepeshvi italian i Bashkisë së Sasarit në favor të Zotit Giovanni Battista Pina, rrëmbyer me 14 shtatorin e kaluar, që të kthehet sa më shpejt në gjirin e të dashurve.
Përmes emrit të Giovanni Battista Pinës, Papa deshi të kujtoi posaçërisht viktimat që rrezikohen të harrohen, sepse mjetet e komunikimit masiv nuk merren me ta. Para kësaj thirrje, Benedikti XVI, duke komentuar ungjillin e djeshëm kushtuar shërimit të verbrit të Jerikos, ripohoi se zemra e Krishtit preket thellë nga vuajtja e njerëzve. Në ngjarjen që tregon shërimin e Bartimeut të verbër, vjojati i shenjtë, çasti vendimtar është pikërisht ai i takimit personal të drejtpërdrejtë të Zotit me këtë njeri që vuante.
Si trovano l'uno di fronte all'altro, Dio con la sua volontà di guarire.
Ndodhen njëri përballë tjetrit, Zoti me dëshirën për ta shëruar e njeriu me dëshirën për t'u shëruar. Dy liri, dy vullnete që përkojnë. Çfarë dëshiron të bëj për ty, e pyet Zoti. Të më kthehet përsëri drita e syve ti, përgjigjet i verbri i pjesës së Ungjillit. Shko, feja jote të ka shpëtuar. Me këto fjalë pra ndodhi mrekullia. Gëzimi i Zotit dhe gëzimi i njeriu.
I dalë përsëri në dritë, vjoj Papa, Bartimeu bëhet nxënës i Krishtit, e ngjitet së bashku me mësuesin në Jerusalem për të marrë pjesë në misterin e madh të shëlbimit. Ky rrëfim, vjoj Benedikti XVI, na kujton rrugën e katekumenit drejt sakramentit të pagëzimit, që në kishën e lashtë quhej ndriçim.
La fede è un cammino di illuminazione.
Feja është shtektim ndriçimi, niset nga përvojtëria e njeriu që pranon se ka nevojë për shëlbim dhe arrin në këtë takim personal me Krishtin që e thret ta ndjek në rrugën e dashurisë.
Pas këtyre fjalëve, nxitja e fuqishme e Papës drejtuar barinjve e katekistëve.
La riscoperta del valore del proprio battesimo.
Rizbulimi i vlerës së pagëzimit ton është në bazë të impenjimit misionar të çdo të krishteri, sepse në Ungjill shikojmë se kush e le veten të mahnitet nga Krishti nuk mund mos të dëshmoj gëzimin që boron nga ecja në gjurmet e Zotit. Në këtë muaj të tetorit, që i kushtohet posaçërisht misionit, e kuptojmë edhe më mirë se pikërisht përmes forcës së pagëzimit në shpirtin ton boron thirrja e natyrshme për të qenë misionar.
Pas lutjes së Engjëllit të Tenzot, Benedikti XVI njoftoi se do të marrë pjesë në takimin e madh të të rinjve katolik në Loreto, që do të mbahet më 1 e 2 shtator të vitit të ardhshëm.
Presso quell'amato santuario mariano vivremo insieme un momento di grazia.
Pran kësaj shejtnorie të dashur mariane do të jetojmë së bashku një çast hiri me gëzimin e fesë e të perspektivës e misionit, duke u përgatitur kështu edhe për ditën botërore të rinis që do të mbahet në Sydney me vitin 2008.
In preparazione alla giornata mondiale della gioventù in Sydney nel 2008.